Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, keçmiş deputat İbrahim İbrahimli niyə Naxçıvanda yas məclisindən uğrayıb döydülər? Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq forumda iqtisadi inkişafla bağlı dediklərinə kimlər inanır? İnternetdəki bütün fəaliyyətinizi kimlər və niyə izləyir? Meyxana ilə seçkiyə çağıranda axırı nə olur? Və kontekstdə günün sualı. Naxçıvanda baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu qəribəlikdir, özbaşınalıqdır ya sadəcə Naxçıvana özəl olan təbiilikdir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bakıda Dünya İqtisadi Forumunun, Davos Forumunun, Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialoq adlı tədbiri keçirilir. Forumun açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Forumunda 7 dəfə iştirak etdiyini xatırladı və bildirib ki, Bakı Forumu Azərbaycan haqqında anlayışı olmayan şirkətləri məlumatlandırmaq baxımından mühümdür. O deyib ki, Azərbaycanın 7 neft və qaz kəməri var. O qeyd edib ki, son 10 ildə ölkəyə 130 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bunun da müəyyən hissəsi xarici sərmayədir. Bu isə ölkədəki sabitliyi göstərir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. O daha sonra deyib.
Biz həmçinin informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində böyük sərmayələr yatırırıq və bildiyiniz kimi Azərbaycan artıq az saylı kosmos sənayesində malik olan ölkələr klubunun üzvüdür ki, fevral ayında biz uğurla öz ikimizi fəzaya bırakabildik.
Bu, Bakı forumunda Azərbaycan prezidentinin tərcüməçi vasitəsilə çıxışı idi. Azərtac xəbər verir ki, Dünya İqtisadi Forumunun Bakıda keçirilməsi barədə ümumi razılıq bu il yanvarın 23-də İlham Əliyevin Davosda Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri Klaus Schwabla görüşündə əldə olunub. Britaniyanın ilk və yeganə qadın baş naziri olan Margaret Thatcher 87 yaşında vəfat edib. Dəmir Lady ləqəbli Thatcher 19-cu əsrdən bəri Britaniyada ən uzun ömürlü hökumətin başçısı olub. Onun rəhbərliyi etdiyi Mühafizəkarlar Partiyası 1979-cu ildən 1990-cı ilə kimi 3 dəfə dalbadal parlament seçkilərini udub. Britaniyanın baş naziri Cameron Thatcher böyük lider, böyük baş nazir, böyük Britaniyalı adlandırır.
We've lost a great prime minister, a great leader, a great Britain.
Thatcher'in ölüm xəbərini eşidəndə Cameron Avropa səfərini yarımçıq qoyaraq geri qayıdıb. Cənubi Koreya rəsmiləri Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirə biləcəyi haqda öz ilkin bəyanatlarından geri çəkilirlər. Cənubi Koreyanın Müdafiə Nazirliyi indi bildirir ki, belə sınaqların əlaməti yoxdur. Bundan bir az əvvəl isə hökumət bildirmişdi ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirəcəyinin əlamətləri var. İndi isə Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı meydanında fəallıq doğrudan da müşahidə olunur, ancaq bu adi görülən gündəli işlərlə bağlı fəallıqdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə Şimali Koreyanı provokativ addımlardan çəkinməyə çağırıb. Almaniyanın Hannover şəhərində ənənəvi illik sənaye yarmarkasında Rusiya prezidenti Putin Almaniya kansleri Angela Merkel ilə stendin yanında durarkən Ukraynanın Femen hərəkatının bir neçə qadın fəalı müasirəni yararaq onların qabağına çıxıblar, ənənəvi olaraq yarıyacan soyunublar və Putinə diktatoru qışqırıblar. Ancaq sonradan Putin deyib ki, aksiya onun xoşuna gəlib.
Она мне понравилась. В принципе, мы знали о том, что такая акция готовится. Скажите спасибо украинским девушкам, они вам помогают.
Путин deyir ki, aksiya onun xoşuna gəlib. Hərçənd bu aksiya barədə onlarda əvvəlcədən məlumat olub. O həmçinin Almaniyalı həmkarlarına deyir ki, Ukraynalı qızlara çox sağ ol desinlər, çünki onların bu səyləri ilə Hannover sənaye yarmarkasına diqqət artır. Ancaq prezidentin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu adi xuliqanlıqdır və belələrini cəzalandırmaq lazımdır. Və sonda yeni araşdırmaya görə heyvan əti insan ürəyinə ziyandır. Amerikanın bir neçə universitetində aparılan araşdırmaya görə heyvan ətində karnitin adlı amin turşusu var. Bu da ürək xəstəlikləri riskini artırır. Karnitinin insan mədəsində çevrildiyi maddə xolesterolun artmasına, ateroskleroza, damarların daralmasına gətirir. Karnitin malqara, quzu, ördək və donuz ətlərində tapılıb. Araşdırma Nature Medicine jurnalında çap olunub və xəbərdar edilir ki, karnitin bəzi enerjili içkilərdə də aşkar olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Margaret Thatcher 87 yaşında bugün ürək tutmasından vəfat edib. O, 1979-cu ildə Britaniyanın ilk qadın baş naziri seçilmişdi və 3 dəfə parlament seçkilərində qalib gələn partiyası 90-cı ilə qədər hakimiyyətdə qalmışdı. Thatcher nə ilə yadda qalıb, niyə Dəmir Lady çağırılırdı və kimlər onu nəyə görə və necə xatırlayırlar? Bütün bunlarla bağlı müsahibələri, video reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının axşam saat 8-dəki buraxılışında bu haqda ətraflı danışacaq və Thatcherin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən fraqmentləri də eşidə bilərsiniz. Hələlik isə Azərbaycana qayıdıb və başqa bir dəfn mərasiminə gedən keçmiş azərbaycanlı deputatdan danışırıq. Həftə sonu Naxçıvana, Batçıoğlunun yas mərasiminə gedilən müxalifət fəalı, İctimai Palatan Koordinasiya Şurasının üzvü, keçmiş deputat İbrahim İbrahimli elə mərasimdəcə öncə hədələndiyini, oradan çıxandan sonra isə oğurlanıb döyüldüyünü bildirirdi. Naxçıvanda İbrahim İbrahimlinin başına gələnlər və onun özü dedikləri Azadlıq Radiosunun həm əməkdaşı Ülkər Akif qızının təqdimatında.
Polat nəzə keyləmir, işlədikcə bərkilir, bizə döyüldükcə bərkilir.
İbrahim İbrahimli 2 gün öncə, aprelin 6-sında Naxçıvanda zorakılığa məruz qaldığını deyir. İbrahim İbrahimli İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü, keçmiş millət vəkilidir. Dediyinə görə, bacısı oğlunun vəfatı ilə əlaqədar Naxçıvana gedib, Babək rayonunun Tumbul kəndində yas mərasimində olub. Baş verənlərin onun üçün sürpriz olmadığını da deyir.
Deməli, siyasi ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bütün Azərbaycan kökənləri üçün belə təhlükə həmişə olub zaman-zaman. Bu, Naxçıvanın spesifik, özəl və bütün beynəlxalq aləmdə, yerli mətbuatda əksini tapan spesifik xüsusiyyətlərindən biridir.
Konkret nə baş verdi?
Konkret, deməli, yasa öyrədilmiş adamlar göndərilmişdi. Yas yeri, deməli, məsciddə yas keçirilirdi. Məscidin içərisində, ətrafında onların öyrədilmiş xüsusi adamlara və eyni zamanda yasın içində bir belə bir şey də yaşandı ki, məscidi mühasirəyə alıblar dəndi. Və öyrədilmiş adamlar həm orada mənə, həm yas yerindəki adamlara qarşı provokasyon hərəkətlər eləyirdilər. Yası tərk eləyən zaman bir maşın nömrəsiz BMW bir maşın bizim maşının qabağını saxladı. Maşını qabağa verib çox göbutsasına maşını saxladılar və özlərini MTN polis əməkdaşı kimi təqdim elədilər. Bir qədər mübahisə, diskusiya maşına oturmamaq. Təbii ki, sonradan deməli maşına oturtdular və mən elə güman edirdim ki, gerçəkdən onlar məni polisə və yaxud da MTN-ə gətirirlər. Amma onlar məni, deməli, bizdə Duzlaq deyilən məşhur bir yer var. Naxçıvan şəhər yolu üzərində yerləşir. O Duzlaq tərəfdən Araz istiqamətində gözdən könüldən uzaq bir yerə gətirdilər. Təbii ki, Naxçıvan şəhərini çıxandan sonra başıma torba keçirdilər. Və orada həm təhqir, şantaj, zorakılıq, Və sonra da hədə, qorxu, Naxçıvanı tərk elə, bu gün Naxçıvanı tərk eləməlisən və s. Çox yəni əxlaqa sığmayan küçə söyüşləri ilə, təkirləri ilə. Və sonradan məni deməli orada atıb qayıtdılar.
Deyirsiniz öyrədilmiş adamlar. Necə tanıdınız onları? Belə bir iddianızı necə əsaslandırırsınız?
Orada yerli adamlar da tanıdılar. Təbii ki, o taksi sürücüsü formasında, yəni bu polisin, MT-nin əməkdaşları, onların əməkdaşlıq eləyənlər olub. Amma sadəcə məni aparanlar, onlar bir ayrı provokativ, yəqin ki, onlar məni provokasiya çəkmək, yəqin ki, onlar məni yəni hansısa bir hərəkətə təhrik eləmək şeyi güdürdülər. Bu alınmadığına görə, onların o əməliyyatı alınmadığına görə mən aparanlar isə tamamilə təbii maşında gələn başqa bir adamlar idi.
Bundan sonra neynəməyi düşünürsünüz?
Mənim gözümü qorxutmaq mümkün deyil. Əgər bunu ilə göz qorxutmaq, bunu ilə siyasi fəaliyyətdən geri çəkilmək, bunu ilə bu mümkün olan deyil. Mübarizə aparan adam hər şeyi gözünün önünə gətirir. Hər hadisəni, yəni bu insanlardan hər şeyi, bu rejimdən hər şeyi gözləmək olar. Biz də bunu gözümüzün önünə almışıq. Məncə bunların bu bütün hansı istəkləri varsa, hansı məqsədlə eləyibsə, onların heç biri özünü doğrultmadı və doğrulda bilməz də. Ola bilər sıradan bir adama doğrulda bilər. Amma bizim kimi peşəkar və mübariz insanlara mənə belə gəlir ki, bu tipli şeylər keçməz.
Bu keçmiş deputat İbrahim İbrahimli idi, Naxçıvanda başına gələnlərdən danışırdı, amma İbrahim İbrahimli Naxçıvanda döyülən, təhqir olunan, həbs olunan ilk müxalifət fəalı ya da ictimai fəal deyil. Bu faktlar haqqında ətraflı bilmək üçün, Naxçıvanda baş verənləri daha ətraflı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və Azadlıq Bölgələrdə rubrikasında Naxçıvanla bağlı ətraflı xəbərləri oxuyun. Məsələn, Naxçıvanda bütün taksi sürücülərinin hamısını məcburi qaydada Lifan markalı maşınlar sürməli olduğunu daha öncə də xəbər vermişdik. Zorla taksi sürücüsü üniforması geyməli olduqlarını, üstəlik indi fabrikdə pijamaya bənzəyən yenisi çıxıb deyə onu da almağa məcbur edildiklərini, əks halda yol polisi tərəfindən saxlanılıb heç bir qanunda yazılmayan müddəalar əsasında cərimə edildiyini isə saytımıza gəlməklə öyrənə bilərsiniz. Polis özü buna nə deyir, bunu da biləcəksiniz. Üstəlik, saytımıza gəlsəz, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Yafiyə Zəkirəmoğluna qarşı hədə və şantajla bağlı. İndi Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyi nə deyir, bunu da öyrənə bilərsiniz. Və kontekstə günün sualı da elə Naxçıvanla bağlıdır bugünkü. Naxçıvanda ümumiyyətlə baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə qəribəlikdir bu, özbaşınalıqdır və ya sadəcə regiona özəl olan bir təbii durumdur? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərimiz yazır ki, məncə bu zorakılıqları və vəhşilikləri etdirən sadəcə hakimiyyətimizdir, çünki artıq onlar qorxuya düşüblər ki, xalqımız diktator rejimini istəmir. 050-744-1017 nömrəsinə başqa bir dinləyici yazır ki, bugün İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunda ölkədə sabitlik olduğunu deyirdi, əgər vətəndaş siyasətçi olduğuna görə ölkəsində sərbəst hərəkət eləyə bilmirsə, hansı sabitlikdən danışmaq olar? Rüfət belə yazırdı və Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvandakı internet səhifəmizdə isə Mehman Tərtər rayonundan yazır ki, onu da bilin ki, Prezident İlham Əliyevin və MTN-in göstərişi tapşırığı olmasa, heç kim üzr yerinə gələn İbrahim müəllimi təhqir eləməz, başına torba keçirməz, söyməz, döyməz. Əgər hər bir döyülən, söylən, başına torba keçirilən bilmirsə, və ya demirsə ki, bu Prezident İlham Əliyevin göstərişidir, bu belə də davam eləyəcək. Cinayəti törədən şəxsin ünvanını düz deməyəndə belə cinayətlər tez-tez təkrarlanacaq və bunu da aç xalq bilsin. Bu dinləyicilərimizin yazdığı idi. Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Naxçıvanda baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu qəribəliklərdir, özbaşınalıqdır ya sadəcə regiona özəl olan bir təbii durumdur. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu veriş boyu sizin də fikriniz kontekstə olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bu günlərdə Azərbaycan hökumətinin ATƏT-in Bakı ofisinin statusunu dəyişdirmək üçün cəhdlərini şərh eləyən Parlamentin komissiya sədri deputat Əli Hüseynov deyirdi ki, Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun 1-ci Avropa Olimpiadasının keçirildiyi bir ölkədə odur ki, indi ATƏT-in statusu da əvvəlki kimi qala bilməz. Amma iş ondadır ki, bugün Azərbaycanda doğrudan da iqtisadi forum başlasa da bu işdə Davos iqtisadi forumu deyil, həmin forumun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın gələcəyinə bağlı strateji dialog təşəbbüsüdür. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediklərini az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz, amma o Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafından, xüsusən də qeyri-neft sektorunun iki rəqəmli tempolarla inkişafından xüsusi danışıb. Ancaq prezidentin nikbinliyini heç keçmiş deputat, yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olan iqtisadçılar da bölüşmürlər. Forumdan və prezidentin açıqlamalarından Arifə Kazımova danışır.
Aprelin 7-si və 8-də Dünya İqtisadi Forumu Bakıda Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialog keçirir. Dünya İqtisadi Forumu hər ilin yanvarında İsveçrənin Davos şəhərində keçirilir. Bakıdakı ilk belə tədbirə dair razılıq isə yanvarın 23-də Davosda əldə olunub. Forumun icraçı sədri Klaus Schwab Bakıda deyib ki, məqsəd uzun müddətli ssenarilər hazırlamaq, regionun unikal imkanlarını aşkarlamaqdır. Tədbirdə 200 lider regionun gələcəyini müzakirə edir. Forum Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda ciddi iqtisadi artım və inkişafa diqqət çəkir. Məsələn, son 10 illikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının iki rəqəmli artımı Qazaxıstanın biznes uğurları qeyd olunur. Bu tədbir vaxtında verilmiş bir imkandır ki, regionun hazırki və potensial payçıları onun gələcəyi üçün planları müəyyənləşdirib dəyərləndirsinlər. Dünya İqtisadi Forumunun saytında belə yazılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdəki açılış nitqində bildirib.
Bizim hökumət üçün şaxələndirmə bir nömrəli prioritetdir. 2004-2009-cu illərdə regional inkişaf proqramı yaratdıq və burada özəl sektorun inkişafı hədəf götürüldü. Ötən il qeyri-neft sektorunda 10% artım olub. Şaxələndirmə bu formada gedəcək.
İqtisadçı Nazim Məmmədov bu tədbirin Azərbaycanın tanınması üçün platforma, ölkənin investisiya potensialının göstərilməsi üçün yaxşı fürsət sayır. Qeyri-neft sektorunda 10%-lik artıma gəlincə iqtisadçının sözlərinə görə artıq hökumət də bu sektorun inkişafının vacibliyini anlayır. O, investisiyalara 7 milyard vəsait qoyulduğuna diqqət çəkərək, qeyri-neft, tikinti, iaşə, xidmət, əmək bazarı sektorlarının bundan faydalandığını bildirir. Ancaq iqtisadçı bu sektorun inkişafını əks etdirən rəqəmlər şübhə ilə yanaşır.
Ancaq indiki durumda 10% mənim fikrimcə çox optimist rəqəmdir. Bəlkə də ondan irəli gəlir ki, ölkə başçısına verilən məlumatlar, statistik məlumatlar bəzən biz analiz edəndə görürük şişirilmiş məlumatlardır. Çünki təkcə bir sahəni götürəndə deyək ki, kənd təsərrüfatı sahəsində elə taxıl istehsalı bu ya digər formada güya çox istehsal olunur. Ancaq nəticə itibarilə görünür ki, əkin sahələri şişirdilər, subsidiyaların mənimsənilməsi üçün bu rəqəmlər şişirdilir.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə bu tədbiri hökumətin daha çox öz təbliğatı, siyasi hakimiyyətini uzatmaq üçün keçirdiyini deyir. İqtisadçı qeyri-neft sektorunda artımın olduğunu, ancaq bunun dövlət büdcəsindən infrastruktura qoyulan sərmayələrdən yarandığını vurğuluyor.
Həmçinin ölkədəki böyük neft pullarının, yəni büdcə vasitəsindən xərclənən pulların yaratdığı tələbat, həmçinin idxaldakı belə deyək o monopoliya ilə bağlı bir sıra oliqarx bizneslərində olan istehsal artımı və tikinti və s.
İqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizəni artırmağı, inhisarçılığı aradan qaldırmağı, iqtisadiyyatı liberallaşdırmağı vacib sayır. Xarici ticarətin liberallaşdırılması, hər bir iş adamının maniyyəsiz həm mal və xidmətlərin, həm də investisiyaların hərəkətini təmin edə bilməsi, lisenziyalaşdırılan sahələrin sayının azaldılması da vacib sayılan islahatlar sırasındadır. Azərbaycan ötən il Eurovision mahnı müsabiqəsi BMT-nin internet idarəçiliyi forumuna ev sahibliyi edib. 2015-ci ildə isə Avropa Olimpiya oyunları Bakıda keçiriləcək. İctimai rəydə belə bir fikir formalaşıb ki, hakimiyyət bu cür beynəlxalq tədbirlərdən öz imicini yaxşılaşdırmaq, eləcə də əsas insan haqları pozuntularını örtbasdır etmək üçün yararlanır.
Arifə Kazımova bugün Bakıda keçirilən forumla bağlı siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Facebook, Twitter və ilə YouTube-dakı ünvanlarında da şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və indi də kompüterlərdən danışacağıq. Əgər siz kompüterdən, mobil telefondan istifadə edirsinizsə, etdiyiniz hər şeydən kimlərsə xəbərdar ola bilər. Yəni sizin həmin anki yerinizdən tutmuş Skype-dakı danışığınızın səs yazısına, e-mail yazışmalarına, göndərdiyiniz sənədlərin nüsxəsinə və ya kompüterinizdə sizinlə bağlı istənilən informasiyaya qədər. Özü də bundan ötürü çox da əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Qısacası, online privacy, internetdəki məlumatların özəlliyi məsələsi artıq nağıldır. Bruce Schneier belə deyir, təhlükəsizlik eksperti və yalancılar və başqaları cəmiyyətin xilası üçün lazım olan təhlükəsizliyi necə təmin etməli kitabının müəllifi. Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni Sərhəşən Qəmbərov təqdim edir.
Sir deyil ki, Google, Facebook və Twitter-dən istifadə edəndə insanlar rəqəmsal izlər qoyurlar və həmin izlər də sözgedən şirkətlərin əlinə keçir. Belə izlər istifadəçi haqqında nə dərəcədə dəqiq məlumat verir və şirkətlər onlardan reklam məqsədlərindən başqa hansı məramla istifadə edə bilərlər?
We don't know how accurate it is. It's certainly what the information they have.
Biz bilmirik o məlumatlar nə dərəcədə dəqiqdir. Şirkətlər bu məlumatlardan hansısa məhsulların reklamında istifadə edirlər. Yəni həmin şirkətlər əllərində olan belə məlumatları başqa şirkətlərə satırlar, onlar da öz növbəsində bundan həmin istifadəçilərə hansısa malları tanıtmaq üçün istifadə edirlər. Bundan başqa belə məlumatlar hökumətlərin dərinə keçir. Onlar isə bundan istədikləri məqsədlər üçün yararlana bilərlər. Məsələn, Google şirkəti ayrı-ayrı hökumətlərin milli təhlükəsizlik baxımından vacib olduğunu əsas gətirərək belə informasiyaları onlara məktub yazaraq nə dərəcədə tez-tez istəməsi haqqında məlumat dərc eləyir. Başqa şirkətlər bunu da eləmirlər. Buna görə də biz Google-un bu sahədəki işi barədə az-çox məlumata malikik. Amma başqa şirkətlər haqqında isə ümumiyyətlə heç nə bilmirik. Başqa sözlə, belə məlumatlar insanların fəaliyyətinə qiymət vermək üçün istifadə edilir, ya reklam kampaniyalarında, ya da siyasi məqsədlə. Kimsə proxy serverlər kimi vasitələrdən yararlanıb öz kimliyini mühafizə edə bilərmi? Heç bir vasitə mükəmməl deyil, hərəsi bir yöndə effektivdir. Əgər siz Facebooka parol yazıb girirsinizsə, hansı vasitədən istifadə eləməyinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz Facebooka öz kimliyinizi bildirmiş olursunuz. İnternetdə axtarış üçün bəli, çox gözəl vasitələr var. Hətta DuckDuckGo kimi kimlik məlumatları toplamayan axtarış motoru da var. Belə vasitələr əlbəttə ki, mövcuddur. Amma o da məlum deyil ki, əgər kimsə izninizə düşmək istəyirsə, siz bundan qurtulmaq imkanındasınızmı? Məsələn, mobil telefonu özünüzlə götürməyə bilərsiniz. Amma elə ki, götürdünüz, həmin mobil rabitə operatoru biləcək ki, siz haradasınız. Onda belə çıxır ki, onlayn şəxsi təhlükəsizlik bir mifdir.
Yes and no.
Həm bəli, həm də xeyir. Bir tərəfdən kimsə qəsdinizə durubsa və bundan ötürü yetərincə vasitə və təcrübəyə malikdirsə, sizin öz onlayn şəxsi təhlükəsizliyinizi qorumağınız demək olar ki, mümkünsüzdür. Amma bununla yanaşı sizin öz təhlükəsizliyinizi qorumağınız üçün xeyli təsirli vasitələr də var. Biz gərək onlardan istifadə edəyək. Amma yenə deyirəm, kimsə izninizə düşmək fikrindədirsə, bunun qarşısını almaq imkanlarınız yoxdur. Böyük texnologiya şirkətləri ilə hökumətlər arasında münasibətlər haqqında danışmağınızı istərdik. Məsələn, Google yaxud Skype kimi. Şirkətlər istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını hökumətlərlə bölüşməyə nə dərəcədə həvəslidirlər? Şirkətlər qanunlarla işləyirlər. Onlar pul qazanırlar. Buna görə də onlar hökumətlərlə dava eləyəsi deyirlər. Onlar hökumətlərlə yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdırlar. Məncə, ümumilikdə şirkətlər hökumətlərin istədiklərini eləyirlər. Kimsə bunu həvəslə eləyir, kimsə buna elə də həvəsli deyil. Bəzilər hökumət nə istəyirsə dərhal onu verir, başqa birləri isə müəyyən şərtlər qoyurlar. Biz əminik ki, Microsoft müxtəlif hökumətlərə Skype-da casusluq eləməyə, kimlərisə dinləməyə icazə verir. Amma onlar bunu bizə demirlər və biz də bu barədə bilmirik. Çox şey məxfi saxlanır, məlumatlarımız çox deyil. Siz bir dəfə demişsiniz ki, kompüter təhlükəsizliyi sahəsində feodalizm modeli hökmran olmağa başlayıb. Bu haqda detallı danışa bilərsinizmi? Bu elə bir modeldir ki, böyük şirkətlər bizim kompüterlə gördüyümüz işlər haqqında ətraflı məlumata malikdirlər. İstifadəçilərin kompüterləri faktiki nəzarətdədir. Bununla da bizim öz şəxsi təhlükəsizliyimizi təmin eləməyimiz çətinləşir. Məsələn, əgər Gmail istifadə edirsinizsə, deməli, bütün məktublarınızın surəti Google-da var.
Belə bu... Bruce Schneier'in fikirləri idi və Rövşən Qəmbərov müsahibə ilə sizi tanış elədi. Azadıq Radiosunun internet saytına isə qorxmadan təhlükəsiz şəkildə gələ bilərsiniz. Heç kim sizin haqqınızda məlumatı orada toplamır və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Və internetdən danışmışkən bu qədər müddətdə ictimai qurumlar, siyasi partiyalar seçkiləri bəyanatlar və çağırışlarla seçkilərdə fəal olmağa çağırırlar, amma Azərbaycanda il-ildən seçki fəallığı azalır. Düzdür, arada boykot şarlarının olduğu seçkilər də olub. İndi isə bir qrup meyxanaçı meyxana demək və bunu Facebookda yaymaqla cəmaatı seçkilərə çağırırlar. Necə və effekti nə olur, Kəbran Dilavəri danışır. Hər dövlətim var ehtiyacı diyalı seçkilərə. Yəni gəliyi tatılsın hər zaman xəyalı seçkilərə.
Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının hazırladığı Azad Seçkilərə Çağırış adlı meyxananın əsas qafiyyəsi budur. Kampaniya bildirir ki, bu seçki fəallığının artırılması və seçkiləri təbliğ etmək üçündür. Hansısa siyasi qüvvəni yaxud siyasətçini dəstəkləmək üçün deyil. Bəs niyə meyxana seçilib? Kampaniyanın koordinatoru Rəsul Cəfərov deyir ki, bundan əvvəl insan haqları demokratiya mövzusunda rap, hip-hop, rock janrlarında mahnılar olub, ancaq meyxana olmayıb. Ona görə fikirləşiblər ki, meyxanadan başlasınlar. Mövzunu meyxanaçılara kampaniya müəllifləri təklif edib.
Milli bir janrdır. Eyni zamanda Bakı ətrafında və Bakının özündə çox sayılı insanlar meyxana janrına diqqət göstərirlər. Əslində meyxanada çox məsələlərə toxunulur. Hətta orada seçkilərin saxtalaşdırılmamasına çağırış da var. Yazılıb ki, özünü arxalayan insanlar seçkini saxtalaşdırmaz. Belə bir məsələ də var orada.
Arzumdur seçkilərdə olmasın heç nöfzanlar. Azad ölkəmizdə olmalıdır azad imkanlar. Saxtakarlıq etməz özünə arxayın insanlar. Hər zaman verər təkan, verər macal seçkilərə. Hər zaman verər təkan, verər macal seçkilərə. Hər dövlətim var ehtiyacı diyal seçkilərə. Xəni gəriyi tatılsın hər zaman fəyal seçkilərə.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, seçki prosesi özü bir yaradıcılıq tələb edən proses olduğu üçün uğurlu və effektli addımdır.
Meyxana elə bir qrup auditoriyaya yönəlir ki, həmin qrup auditoriya üçün meyxana çox sevilən, daim dinlənən bir janrdır. Burada niyyət çox xoş məramlıdır. Bir çox insanlara seçkilərlə bağlı akademik məlumatlar əldə etmək, seçkilərin əhəmiyyəti, zəruriliyi, nəyə görə seçkilər zəruridir sualını qarşılaşanda, bax, o suala cavab verməyə çətinlik çəkəndə bu cür o çox ibtidai son dildə yazılmış bir parça onların suallarına o cavab vermiş olacaq.
Asas seçkilərə çağırış meyxanasını ifaliyyənlər hələ mediyaya çıxmaq istəmir. Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov deyir ki, meyxana təzə-təzə yayıldığından meyxanaçılar biraz gözləməyə qərar alıblar. Bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Tıqda Takoy Davay Dasvidani adlı meyxana ilə məşhurlaşan meyxanaçı İntiqam Rüstəmov deyir ki, meyxana ilə seçki fəallığına yaxşı təsir eləmək olar.
Gözəl bəyənilsin. Effekti məncə normal olar. Hamı tərəfindən bəyənilər. Seçkilərdə hər bir ölkənin vətəndaşının borcudur. Öz qəlbindən gələn seçimi eləsin, eləməlidir. Faydalıdır. Mənə elə gəlir ki, folklor janrımızdır. Bizim Azərbaycanda sevilən janrdır. Hər öz fikrini deyə bilər, öz ürəyindən keçəni deyə bilər, öz seçdiyi, sevdiyi insanı, inandığı insanı seçər.
Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası 2012-ci ilin dekabrın 10-da yaranıb. Kampaniya incəsənətin müxtəlif formaları vasitəsilə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratik islahatları təşviq edir. Kampaniyanın seçki ilə bağlı hazırlayacağı növbəti məhsul insan hüquqları ilə bağlı olacaq, özdə rəpçilərin ifasında.
Kəbrən Dilavəri və elə bu meyxana haqqında siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın, çünki Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və bu dəfə Azərbaycan toylarından danışılacaq həmin proqramda. Axşam saat 8-də isə kontekst proqramı yenidən görüşünüzə gələcək və Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar, onu da biləcəksiniz. Məsələn, son olaraq Qubadan Nadir yazır ki, əslində Naxçıvanın hakimiyyət başında olanları prezidentin yerləri olduqlarına görə gərək orada demokratiya və başqa azadlıqlar da Respublikanın başqa ərazisində nümunə olmalıdır, amma əksinə hərəkət eləyib sonu yaxınlaşdırırlar. Afəlin belə yerlərə.
Siz fikrinizi yazın 057441107 nömrəsinə Naxçıvanla bağlı və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Belə, indilik kontekstdə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.